Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prva je nedjelja u mjesecu novembra, mi polako trošimo njezin deveti sat. Ispunit ćemo ga našim stalnim sadržajima. Ako ne zna, radi se o pričama iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. U potrazi za atraktivnim primjerima uvijek idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Ukoliko vam neka od rubrika i ne bude zaokupila pažnju, strpite se jer iza svake slijedi muzička numera nekog od velikana svjetske muzičke pozornice.
Love is a fever and is burning me alive. It can't be tamed or satisfied. There is no mercy for the fallen nor for the weak. Love is a nasty word to speak. I don't wanna love him anymore. He's nothing like the man I loved before. But the pain gets real comfortable when it's all you got. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take a heat. I'll be sliding off of my seat, always flying. Love is like fire on a throne. It's got me running for the door. But I'll be crawling back for more of his fire on the floor. It don't So tonight I'm gonna stay and play with his fire on the floor. Wanna play with his fire on the floor, cha-cha. This kind of love don't need no bed or satin sheet. Nothing soft, nothing soft or sweet to drink. Love is a lesson you were born and never learned. And your soul will beg to buy. There's nothing like the man I loved before. There's a sign above the door saying no way out. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I've been sliding off of my seat for this flame.
Ovog ovoga jutra slušat ćemo jedan fascinantni glas i izbor iz očaravajućeg repertoara muzičarke o čijem se djelu neuporedivo manje zna i piše nego li je zaslužila. Radi se o Amerikanki Beth Hart koja, osim što pjeva, s jednakim uspjehom svira i piše tekstove, a ogledala se i kao glumica. Istina, još uvijek će biti vremena da se, barem prema ovom mišljenju, besmislena nepravda ispravi, ali valja reći kako više nije u pitanju mlada osoba, nego izvođačica koja je debelo ušla u petu deceniju. Neposredan povod za podsjećanje na nju je činjenica kako je prije 20 dana objavila svoj najnoviji studijski album Vatra na podu. Album je objavljen u Europi i Australiji, a američku promociju imat će tek u februaru naredne godine. Inače, autorica je napisala sve pjesme, što svjedoči o njenim stvaralačkim potencijalima. Rođena je u Los Angelesu, a kao tineđerka počela se zanimati za blues, te je već kao 20-godišnjakinja nastupila po klubovima. Prve snimke objavila je godinu kasnije, negdje uz 21. rođendan, a većina njih se našlo na prvom albumu objavljenom 96. pod naslovom Immortal. Drugi album, objavljen 3 godine kasnije, obrao se i na vrhovima nekih top lista Novog Zelanda, na primjer, a kod kuće donio je istinsku promociju u blues krugovima. Između ostalog omogućuje nastup u jednom muziklu na Broadwayu, te emitovanju nekoliko epizoda kultne serije Beverly Hills. Isto tako, pojedine pjesme sa ovog albuma su vremenom počele zauzimati top mjesta na muzičkim listama nekih evropskih zemalja, prije svih u Danskoj. U toj zemlji na broju 1 bila je i naslovna pjesma njenog živog albuma sa muzikom izvedenom u jednoj holandskoj crkvi, a među pjesmama koje je tada izvodila bili su hitovi Led Zeppelina. Vjerovatno najveći uspjeh, barem onaj komercijalni, postigla je svojim 5. studijskim albumom Moja Kalifornija, objavljenim 2010. Sa ovom muzikom okončana je jedna od sezona gledane televizijske serije Kalifornifikacija, a obilato je korištena u nekim BBC-evim projektima. Naredne godine dolazi plodna saradnja sa značajnim bluzerom Joe Bonamassom, a njihov prvi zajednički album klasičnog bluza izazvao je veliku pažnju stručne javnosti i popeo se na 3. mjesto Billboardove listice specijalizirane muzike. Tako visoko doguraju njihov naredni zajednički projekt, album Bang Bang Boom Boom, po čijoj je naslovnici Beth Hart postala i najpoznatija evropskoj, pa i ovdašnjoj publici. 3. zajednički album sa Bonamassom, Klackalica, objavljen 2013. stigao je među 10 najboljih na jedinstvenoj Billboardovoj listi i bio je nominovan za Grammy čak u 2 kategorije. Pretposljednji album, objavljen potkraj prošle godine, imao je veliki uspjeh i odgovarajuća mjesta i na američkim i na britanskim listama. Beth Hart je, osim što pjeva i piše, svestrana muzičarka koja svira nekoliko instrumenata, a ostaće zapamćena po saradnji s nekim muzičkim velikanima. Tako je, na primjer, bila jedini prateći vokal koji ikad snimao sa Deep Purple, sarađivala sa Slashom, Jeff Beckom, Buddy Guyem. Zašto je njen glas tako tražen, najbolje će posvjedočiti ovaj izbor našeg producenta Zorana Mijatovića.
Love is a lie, sucking you dry. Love's not a friend until the end. You can call it a game, you can choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell that knows the sound. I got a horse for no hound, and I know how to go. Was a time love was blowing my mind.
not a tear, not a doubt, till I figured it out.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i uvijek prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Projekat vrijedan 9 milijardi dolara. Završena je konstrukcija teleskopa James Webb, koji je preuzeo titulu najvećeg teleskopa ikad napravljenog. Kada bude lansiran u svemir u oktobru 2018. bit će stacioniran u Lagrangeovoj L2 tački u sistemu Sunce-Zemlja, otprilike 1,5 km od Zemlje. Trenutno najmoćniji teleskop u orbiti oko Zemlje na blizu 500 km je Hubble, koji je lansiran 1990. a pomoću kojeg su pronađena mnoga otkrića. Hubbleov prečnik je 2,4 metra, a površina mu iznosi 4,5 kvadratna metra. U poređenju sa njima, James Webb izgleda ogromno, s prečnikom od 6,5 metara i površinom od čak 25 kvadratnih metara, te će stoga teleskop koji su napravili NASA, ESA i Kanadska svemirska agencija moći zaviriti mnogo dalje u svemir. Tačnije, pomoću Jamesa Webba moći ćemo gledati u prošlost čak do nastanka zvijezda i prvih galaksija prije 13,5 milijardi godina, što će nam pomoći da bolje razumijemo nastanak svemira. Meksički istraživači otkrili su ogromni bazen slane vode početkom 2014. godine u Meksičkom zaljevu. Ovo mjesto, koje zovu i džakuzi smrti, sada će biti mapirano i istraženo, a naučnici smatraju da bi upravo ovaj bazen mogao biti ključan u pronalasku života na drugim planetama. Ono što je karakteristično za ovaj bazen je što se nalazi na morskom dnu, odnosno u okeanu. U posljednjem dijelu istraživanja ugljikovodične zajednice na morskom dnu fokusirali smo se na veći bazen slane vode, kojeg mi zovemo džakuzi očaja, zbog temperature od 19 stepeni i visoke koncentracije soli, koja može biti kobna za većinu makrofaune koja bude nesretna da upadne u njega. Slani bazen na dnu mora otkrio je robot Herkules i od tada ga naučnici istražuju. Iako većina životinja umre čim uđe u ovaj bazen, otkrili su kako su se neke vrste mikroba prilagodile visokom koncentratu soli i niskom nivou oksigena. Bazen se nalazi na dubini od 3 metra ispod dna i ima salinitet od 80 do 110 praktične jedinice saliniteta. Njegova dubina se ne zna jer su kamere uspjele doći do 19 metara, pa naučnici misle da možda bazen nema dna. Preliminarne analize potvrdile su da je bazen zasićen metanom. Do sredine vijeka ljudi i roboti će sve više ulaziti u emotivne i polne veze, smatraju naučnici. Na međunarodnim skupovima o ljubavi i međupolnim odnosima ljudi i robota ozbiljno se razmatra budućnost takvih konekcija. Na području interakcije ljudi i kompjutera, kao i ljudi i robota, posljednjih nekoliko godina sve više se pokazuje rast interesa za odnose ljudi sa njihovim robotizovanim partnerima, ukazuju stručnjaci. Ideja o međunarodnom kongresu o ljubavi i odnosima sa robotima potiče od britanskih naučnika i stručnjaka za vještačku inteligenciju koji su prije 2 godine organizovali prvi takav kongres u portugalskoj Madeiri. Drugi kongres trebalo je da bude održan u Maleziji, ali su tamošnje vlasti zabranile skup, navodeći kako je emotivan i drugi odnos ljudi i robota u toj zemlji ilegalan. Pojedini futurolozi tvrde da će do 2050. godine broj odnosa sa robotima nadmašiti broj međuljudskih polnih odnosa. Naučnici su otkrili da ljudi iz Melanezije, regije koja se nalazi u južnom dijelu Tihog okeana, u sebi nose gene izumrle ljudske vrste, koju tek treba identifikovati. U studiji koja je predstavljena na skupu Američkog društva za humanu genetiku u Kanadi, navedeno je da je riječ o vrsti humanoida koje ne pripada neandertalcu ili denisovskom čovjeku. Naime, riječ je o izumrlom dalekom rođaku neandertalca koji je poznat samo po DNK uzorku uzetom sa kostiju prsta i zuba koji su otkriveni u Sibirskoj pećini. Ranija studija koja je objavljena u časopisu Science pružila je dokaze da su praistorijski ljudski preci imali seksualne odnose sa neandertalcima i denisovskim ljudima prije nekoliko stotina hiljada godina. Otkriveno je da geni denisovskog čovjeka i neandertalca koji su se ukrštali sa tim ljudskim precima postoje kod današnjih Azijata, Evropljana i Melanezijaca. Istraživanje sugeriše da je to ukrštavanje vjerovatno odgovorno za neke karakteristike današnjih ljudi, boju kože, rad metabolizma, rizik od zavisnosti od pušenja i depresiju, dok je za alergije odgovorna DNK neandertalca koja je prisutna u ljudima. Neandertalac i denisovski čovjek su vrste koje su migrirale iz Afrike prije 300.000 godina i naselile Europu i neke dijelove zapadne Azije. Naučnici tvrde, pušenje izaziva promjenu DNK. Naučnici su otkrili da se kod prosječnog pušača 20 cigareta na dan može pojaviti u prosjeku oko 150 mutacija u svakoj ćeliji u plućima svake godine. Te promjene su trajne i ostaju čak i nakon što osoba prestane da puši. Naučnici ističu da DNK tumora može da objasni osnovne uzroke drugih vrsta raka. Studija je objavljena u žurnalu Science. Isprovela ju je internacionalna grupa, uključujući i Wellcome Trust Sanger Institute iz nacionalne laboratorije Los Alamos u Novom Meksiku. Analiza je pokazala direktnu vezu između broja konzumiranih cigareta tokom života i broja mutacija u DNK tumora. Autori su otkrili da pušenje kutije cigareta dnevno može da izazove 150 mutacija u svakoj plućnoj ćeliji svake godine. 97 u grkljanu, 23 u ustima, 18 u bešici te 6 u jetri. Što je veći broj mutacija, veće su šanse da će se one pojaviti u ključnim genima koje nazivamo genima kancera.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Od 9. do 14. ovog mjeseca u Sarajevu se održava 11. po redu festival Pravo ljudski. Sarajevskoj publici i brojnim gostima bit će prikazano više od 80 filmova, od kojih je 50 u zvaničnoj konkurenciji, a autori dolaze iz čitavog svijeta. Moja jutrošnja gošća je Kumjana Novakova, direktorica festivala.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Kumjana, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo, krenut ćete filmom, zapravo film esejom austrijske multimedijalne umjetnice BH porijekla Selme Duborac. Naša javnost malo zna i o filmu i o autorici.
Radi se o mladoj umjetnici koja je porijeklom iz Bosne i Hercegovine, koja živi i radi u Beču, u Austriji. Njen filmski esej Those Shocking Shaking Days je premijerno prikazan ove godine u julu na Fid Marseille, prestižnom festivalu dokumentarnog filma u Francuskoj, gdje je dobio i glavni Grand Prix. Jel? Budući da ovogodišnji Pravo ljudski film festival 11. izdanje, jel? Najviše će predstaviti javnosti nove autore, odnosno autore novih generacija. Odlučili smo se, jel, da Selma bude ta s čim ćemo se radom i otvoriti. Njen esej je zapravo jedno istraživanje o tome koliko možemo, smijemo, koliko je to, jel, etički, koliko je moralno da se kroz slike, umjetničke radove, poeziju zapravo predstavljaju ljudske traume, ljudska sirovost, rat i tako dalje.
Da, vaš odabir Selme zapravo nije zato što je na naše gore list, nego ona tematski nekako najavljuje ovogodišnju selekciju. Pa onda obično ste imali neku zajedničku nit, neki moto, neki zajednički nazivnik, kao na primjer prošle godine Dobar loš zao izbjeglica. Kako je ovaj put?
Ove godine nastavljamo u smjeru problematike koja najviše mori u zadnjih par godina Evropu, i ono što je nekako u fokusu festivala jeste koncept doma, odnosno koncept pripadnosti. Budući da umjesto da se udaljavamo od političkog značaja koncepta pripadnosti, mi nekako više ga hranimo i postaje, mislim, dom i pripadnost danas nije samo lična kategorija, već i politička kategorija. Tako da imamo veliki retrospektivni program koji će predstaviti prije svega tri rada preminule Chantal Akerman, jedna od najznačajnijih redateljica evropskog filma iz Belgije. I kao odgovor na njena tri rada koje se bave sa pripadnošću i sa konceptima, jel, ono što definiše kako lične, tako i političke identitete jedne osobe. Kao odgovor na njena tri rada predstavljamo radove upravo novih autora i autorica, odnosno autore i autorice novih generacija koje se vrlo ozbiljno bave tom problematikom. Tu su radovi koji dolaze kako iz Balkana, odnosno iz Bosne i Hercegovine, tako iz dalekih dijelova svijeta, poput Japana, jel? I koji nekako, ja se nadam, daju višeslojnu perspektivu o tome šta znači pripadati određenom kolektivu, šta znači ne pripadati određenom kolektivu, koliko to uslovljava naša prava, koliko to uslovljava naš svakodnevni život, jel?
Ovdje se najčešće govori o vašem glavnom programu, ali čini se kako sve značajnije mjesto zauzimaju ovo Izumiraj pravo, te ovaj program za najmlađe. Osobno imam dojam kako su oni nekako najkonkretniji, najkorisniji dio ove vaše ukupne misije.
Ja se nadam da je to slučaj sa svim programima, ali na koncu jeste, u pravu ste.
Ne, ovo mi pada na pamet zato što je ova indoktrinacija u našim školama, u našim domovima, već od najranijih dana okreću djecu upravo smjerom koji je protivan vašem.
Naravno, u pravu ste. Program za mlade je najbitniji, budući da on ima za cilj da prevenira sva zla od kojih je kao društvo patimo. Da postavi određene standarde u vrlo ranoj fazi razvoja jedne mlade osobe. Mi smo počeli prije par godina raditi sa srednjoškolcima. Prošle godine smo otvorili i za najmlađe i ove godine punom parom nastavljamo raditi u tom smjeru i dalje imamo vrlo interesantan program za djecu od 3-4 pa do 6 godina i to je najmlađa skupina s kojom radimo. Naravno, aktivnosti su tu i za malo starije. I to jeste najbitniji dio programa, ne samo zato što imamo direktno rad sa mladima, već zato što imamo isto tako i rad sa njihovim nastavnicima i nastavnicama. Ove godine imamo u sklopu festivala dvodnevnu konferenciju o korišćenju audiovizualnih angažiranih sadržaja u školama sa pedagozima i pedagogicama iz čitavog kantona Sarajeva, kao i nastavnicima i nastavnicama, jel? I pokušavamo da nekako djelujemo koordinirano, da radimo sa edukatorima, da radimo sa roditeljima i da radimo sa mladim ljudima, s djecom. Sve više i više mladih ljudi se okuplja oko našeg programa za mlade, tako da pretpostavljam da je to dobra vijest i da znači da ćemo nekako uspjeti da se javimo i sa konkretnim rezultatom tipa ono što jeste cilj Pravljetski film festivala jeste da formalno uđe u obrazovnom sistemu sa određenim modularnim obrazovanjem putem audiovizualnih sadržaja.
Evo, krenuli ste kao, rekao bi, skromni projekt nekolicine postdiplomaca, onda postali značajan kulturni događaj koji je objeručke prihvaćen od ovdašnje javnosti. Sad već to je velika građanska akcija, pokret zapravo koji traje čitavu godinu, ne samo ovih nekoliko dana u drugoj sedmici novembra.
Mi imamo tokom godine aktivnosti koje stižu do najmanjih gradova Bosne i Hercegovine i pokušavamo da djelujemo koordinirano, pokušavamo da djelujemo kontinuirano i pokušavamo da djelujemo svuda, da ne ostanemo samo u granicama Sarajeva. Tokom godine su one malo dublje aktivnosti koji ne ulaze toliko u širini, koji ne kupljaju toliko građana i građanki, odnosno publike, već tokom godine radimo sa puno manje ljudi, ali radimo projekte poput kole angažiranog dokumentarnog filma, kada zaista sa par mladih ljudi razvijamo puno fokusiranije njihov odnos prema slici, njihov odnos prema okruženju i način na koji kroz slike govore o tom okruženju. Ja se nadam da ćemo malo konkretniju podršku za sve te naše aktivnosti dobiti od Bosansko-Hercegovačke kulturne institucije, budući da, kao što ste rekli, mi imamo osjećaj da BiH javnost objeručke prihvata naše sadržaje, međutim nekako podrška od institucija još uvijek nije artikulisana.
Da, nažalost. Evo, festival se putuje i širi svoju misiju pretežito ovdje u Bosni i Hercegovini, u BH gradovima. Ali po svom ovom osnovnom sadržaju, po obuhvatu tema, čini se kako je regija, pa zvali je mi Zapadni Balkan, Jugoistočna Europa, mogu mi malo šire, istinski prostor za vašu misiju.
Ja mislim da najviše komuniciramo o aktivnostima koje se dešavaju unutar Bosne i Hercegovine, međutim Pravoljudski film festival djeluje i regionalno. U suradnji sa festivalom dokumentarnog filma DokuFest iz Prizrena i sa festivalom dokumentarnog filma Makedoks iz Skopja imamo i regionalnu školu kreativnog angažiranog filma, tokom koje okupljamo talentirane, obećavajuće mlade autori i autorci iz čitave bivše Jugoslavije. I to je ono što vjerovatno daje nekako osnovni ram naših svih aktivnosti, budući da smatramo da je vrlo teško da djelujete samo unutar bilo koje od jedne od balkanskih zemalja, a da vam ne dolaze vanjski problemi opet. Možemo mi zvati region kako god želimo, međutim i kulturno i sociološki i historijski radi se o jednoj teritoriji koja je vrlo povezana i problemi nam se prelivaju, jel, iz jednog dijela teritorija u drugom dijelu. Sjeli smo tri festivala dokumentarnog filma i shvatili da probleme s kojima se nose novi autori i autorice u Bosni i Hercegovini su isti sa problemima s kojima se nose na Kosovu ili u Makedoniji ili u Srbiji, te jel koncipirali ovu školu dokumentarnog filma. A kao rezultat, radovi od prva dva izdanja su bila predstavljena na jednih od najznačajnijih festivala dokumentarnog filma u Evropi. Imali smo prije par mjeseci prve dvije najznačajnije nagrade u Zadru, imali smo projekcije na Sarajevo Film Festival, imali smo projekcije u Francuskoj, tako da rezultati ne zaostaju. Sada ono što je možda nama puno interesantnije i bitnije jeste da ti autori budu predstavljeni unutar naših filmskih industrija, odnosno ispred naših javnosti. To malo teže ide, budući da mi ovdje slavimo blockbustere i tako dalje, ali nadamo se da ćemo i to uspjeti promijeniti uz kontinuirano fokusirano djelovanje škole i uz mnogo više izdanja ispred nas.
Da, ja znam da se vaš projekt zasniva najviše na volonterskom radu, na vama entuzijastima, a evo čini mi se da ova platforma zajedničkog djelovanja sa ovim kolegama iz drugih država, sa ovim zajedničkim projektima na nivou čitave regije, da li ste mogli konkurirati negdje za neke europske fondove sa nekim projektom koji bi bio zajednički, rekao bi, predpristupni projekat u oblasti kulture i širenja ljudskih prava?
Pa regionalna škola dokumentarnog filma je podržana od strane Fundacije za demokraciju iz Washingtona i to je jedan mikroprojekat. Nažalost, kako naše lokalne institucije, tako i evropske, nisu podržale projekat, ne zato što projekat nije dobar, već zato što po birokratskim standardima ovo je riskantan projekat. A riskantan je projekat upravo zbog toga što, na primjer, Kosovo je država koja nije priznata od jako veliki broj zemalja, te građanima, građankama Kosova jeste otežano kretanje, odnosno potrebne su vize. Takva jedna birokratska procedura prema institucijama predstavlja rizik da li će moći mladi autori i autorice doći na aktivnosti. Mi se borimo sa vetrenjačama ove vrste, ali koliko god podrška bila zaostajala, imamo prijatelje poput Fundacije za demokraciju, imamo prijatelje koji na drugi način podržavaju, ne nužno financijski, ali po nama je jako bitno, podržavaju ove projekte, tako da idemo dalje, ne odustajemo.
Da, to je najvažnije, ta mrva optimizma nek bude i završetak ove razgovora. Želim puno, puno sreće, još mnogo, mnogo festivala.
Hvala vam puno, hvala vam na podršci.
daćemo u najavljenu posjetu drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Započet ćemo iz Zagreba sa reakcijama na nedavni saobraćajni incident za koga predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković kaže da je bio pokušaj atentata. Kao i obično, javnost je podijeljena. Policija naravno još nije ni počela istragu kad su iz nekih krugova stigle ocjene, a po kojima je novinar maltene i zaslužio šta je mogao dobiti. Eni Zević.
Veliki dio hrvatske javnosti šokiran je ocjenom šefice prolajferske klerikalne udruge U ime obitelji Željke Markić da predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković nije doživio pokušaj ubojstva zbog toga što pošteno i hrabro obavlja svoj posao, jer to napisala na Facebooku Leković po njenom sudu ne čini. Psihologinja i autorica niza knjiga Mirjana Krizmanić kaže kako se sa ljudskim životima nije zaigrati, a Leković je da mu je zbog prepiljenih vijaka usred vožnje otpao kotač na autu mogao izgubiti život. Nitko tko sebe predstavlja kao izrazito humanu osobu i kao vjernika ne može reći da se radilo o fiktivnoj opasnosti, jer je opasnost bila vrlo stvarna, kaže ona za naš program. I ne samo to.
Neovisno o tome kako dobro ta osoba obavlja svoj posao, nikoga se ne smije namjerno pokušati ubiti. Tako da sve to skupa je inkongruentno sa navodno jako toplim kršćanskim stavovima. Ja mislim zaista čvrsto da je svaki ljudski život jednako vrijedan i da ga treba čuvati i da nitko ne smije biti ugrožen zbog svojih stavova, a pogotovo zbog posla koji obavlja. I prema tome, to je za svaku osudu.
I dok tako Željka Markić sipa drvlje i kamenje na šefa novinarske udruge, a time na neki način na cijelo novinarsko društvo i njegove članove, istraživanje što ga je provelo Partnerstvo za društveni razvoj o percepciji korupcije pokazuje da trećina ispitanika u Hrvatskoj misli da su novinari i aktivisti korumpirani. Što tu ispitani građani razumiju pod korupcijom, pojašnjava za naš program voditelj Partnerstva Munir Podumljak.
Ukoliko vide da određeni mediji prate neke teme i neke slučajeve, neke ignoriraju, kad određeni novinari hvale nekog ko nije baš za hvalu, kad aktivisti sjede zajedno sa političarima na kavi ili u njihovim političkim kampanjama, sve će to građani na određeni način percipirati kao korupciju.
Profesorica Krizmanić odbija takav pristup jer o tome što će doći do javnosti, a što neće, odlučuju vlasnici i glavni urednici medija, a ne novinari.
Ja ne vjerujem da su naši novinari, pogotovo ne veliki postotak, prodane duše. Ja mislim da oni rade jedan težak posao, jedan odgovoran posao i rekla bih da ga rade izvrsno, jer sve afere koje su kod nas otkrivene, sve podlosti, sve prodaje, svi novinari otkrili. Ničeg od toga ne bi bilo bez tih hrabrih novinara. Pa mi se čini grozno uopće njih za nešto takvo optuživati.
A kako u kontekstu prozivanja za korupciju stoji prva aktivistica udruge U ime obitelji Željka Markić? Podumljak podsjeća da su se u više navrata njene inicijative poklapale sa stavovima HDZ-a, odnosno Katoličke crkve, koja u nekim situacijama isto podržavala HDZ.
Dakle, kada takvi javni nastupi prodru do javnosti, naravno da će javnost automatski smatrati takvo ponašanje koruptivnim. Jer ono u suštini predstavlja korupciju. To je zloporaba javnog prostora, javne moći koju damo onima koji sudjeluju u javnoj sferi za usko političke ili partijske interese.
Policija je pokrenula istragu o oštećivanju Lekovićevog vozila. On je najavio da će u razgovoru sa njima podsjetiti i na desetak ranijih prijetnji od kojih nije sve prijavio. Ministarstvo unutarnjih poslova najavilo je da će policija u skladu s potrebom učiniti dodatni napor u zaštiti gospodina Lekovića, ali i svih novinara kojima se prijeti i ugrožava sigurnost. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Wasn't in vain. To get out your way, I did everything. But I've been falling in love with you every day. It wasn't easy, I know. Some of those nights that probably seem impossible. Every day.
It's you and me now. Next to you, I want to lie. I'm your shoulder when I need to cry. And I'm so happy that you came to ease the darkness and ease the pain. I've been falling in love with you. With you every day. I don't know. Da 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 da. Alright. I've been falling in love with you every day.
I druga je priča, ova crnogorska u istom nivou. Ovdje je međutim pokušaj ubistva neupitan, ali ni poslije 9 godina nema odgovora ko je pokušao ubiti Tufika Softića, novinara iz Berana. Pred vlastitom kućom napadnut i brutalno pretučeni Tufik odlučio je zato tužiti državu. Rubrika pred Draga Tomovića.
Sačekali su me za kuće da parkiram auto, čuo sam neku tupnjavu iza sebe, uspio sam samo da se okrenem da vidim dvije osobe kako mi prolaze sa namučenim kapuljačama preko glave. Dobio sam strašno udarce u glavu, svi udarci bili strahovito jaki, bolni.
Ovako je Tufik Softić 2. novembra 2007. godine, dan poslije napada ispred porodične kuće u Berenama, za Radio Slobodna Evropa opisao brutalni atak čiji vinovnici do danas nisu otkriveni. Istraga o pokušaju ubistva Softića pokrenuta je tek 7 godina nakon što su ga dvojica muškaraca palicama tukla po glavi, ali je godinu kasnije obustavljena. Napadači do danas nisu privedeni pravdi. Novinar je i dalje pod policijskom zaštitom koja mu je dodijeljena 2014. godine. Novinar Vijesti Monitora i Radio Berana Tufik Softić, koji je objavio seriju istraživačkih tekstova o organizovanom kriminalu na sjeveru Crne Gore i zbog čega je najvjerovatnije i bio meta napada iz 2007. godine, prije 2 dana podnio je tužbu protiv države zbog neefikasne istrage pokušaja njegovog ubistva početkom novembra 2007. U tužbi piše da je nezakonitim radom državnih organa, propustima, nesavjesnim vođenjem istrage, Softiću prekršen psihički i fizički integritet, čija se zaštita jamči članom 28 Ustava Crne Gore. U tužbi se navodi da istražni sudije i tužilac u noći napada nisu izašli na lice mjesta, da su dvojica muškaraca koje Softić označio kao sumnjive saslušani tek poslije 7 godina, da treći nije nikada, a da njihovi stanovi nisu pretreseni. Tufik Softić sada tužbom traži odštetu od države u iznosu 100.000 eura, a pravdu će, ukoliko bude potrebno, tražiti i pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Softić kaže da je tužba bila jedina mogućnost da nastavi borbu za pravo na istinu i pravdu.
Meni nije prijatno to što ja tužim državu, nešto čime sam ja ispunjen i treba da budem ponosan zbog toga što tužim državu, ali meni nije preostalo ništa drugo da uradim. Sutra će biti punih 9 godina od tog događaja koji je kvalifikovan kao pokušaj ubistva. Ako mi nije ostavljeno, ako ništa nije urađeno, nije mi preostalo ništa drugo nego da podnesem tu tužbu za nadoknadu nematerijalne štete. Nadam se da je to potpuno izvjesno, imaću neku satisfakciju materijalnu, ali u krivično-pravnom smislu svi ti ljudi će biti na slobodi i kao što su sada na slobodi, neki su po zatvorima, znači ostaje slučaj potpuno neriješen.
U pravnoj borbi Softiću pomažu Akcija za ljudska prava iz Podgorice, ali i Media Legal Defense Initiative, inicijativa iz Londona koja pruža pravnu pomoć novinarima širom svijeta. Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjan-Sprelević kaže za Radio Slobodna Evropa da je postupanje državnih organa u slučaju brutalnog napada na Tufika Softića razočaravajuće i poražavajuće.
Vidi se da oni prosto nisu imali volje za tako nečim, ako se vidi da je istraga otvorena posle 7 godina, da je sam Tufik Softić prvi put saslušan od državnog tužioca posle 7 godina od napada da do dan danas nisu saslušane sve osobe na koje je Tufik ukazao, označio kao sumnjive isto veče od napada, da su osobe na koje je tada ukazao, neke od njih, jel da saslušane tek 7 godina kasnije od državnog tužioca i tako dalje. Tako da mi mislimo da je očigledno da ta istraga nije bila kvalitetna, ona nije bila tako vođena da može da dovede do stvarnih počinilaca ili nalogodavca tog napada, nisu preduzete profesionalno sve radnje koje je trebalo da budu sprovedene.
Inače, nakon napada iz 2007. godine, Tufik Softić bio je kasnije meta još jednog napada. Naime, u avgustu 2013. na njegov automobil, parkiran ispred porodične kuće u Beranama, bačena je bomba. Ni taj slučaj nije do kraja rasvjetljen. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Just stop by to see your face. I heard you've been out running and hiding all over the place. So you're gone and you decided give it all away to the church. You say you ain't sick, but every little bit of the living hurts. Wherever you go, whatever you do, I will be there inside of you. Laid out like lightning, stretching far across the sky. You say, say it must be a million years ago, and I believed that I could fly. Maybe I'll burn down the house or build crosses from the wood. Maybe I'll go to Africa and be Lion King. If only I could. Wherever you go, whatever you do, I will be there inside of you. Alone. I'll be there in the ending when the world's desire leaves your home. And all of the corners and in all the wide open spaces in the dark.
Običaju emisiju Nedjeljom ujutru završit ću sa nekoliko rečenica posvećenom sportu, zapravo čovjeku koji je postao jednom vrstom sinonima za ovu disciplinu, i to ne samo u fudbalu, grani kojoj je pripadao. Radi se o velikom igraču i stručnjaku Ivici Osimu, a povod je jedna prelijepa vijest iz dalekog Tokija. Ona kaže kako je japanska vlada u okviru jesenjeg carskog nagrađivanja odlučila da bosansko-hercegovačkog fudbalskog stručnjaka Ivicu Osima odlikuje ordenom izlazećeg sunca Zlatni zraka sa značkom. Orden kitnjastog naziva sa bezbroj simboličkih poruka otišao je u ruke popularnog Štrausa, a zbog njegovog doprinosa razvoju fudbala u Japanu i promociju razumijevanja između Japana i BiH. Orden je japanski, pa se carsko obrazloženje i moglo vrtiti isključivo u okvirima zahvalnosti zemlje izlazećeg sunca, budući je sunce i doslovno granulo tamošnjem fudbalu, kad mu se ukazao jedan od najvećih, ne samo stručnjaka, nego i interpretatora fudbalske igre iz onodobne zemlje koja se zvala Jugoslavija. Isto tako je red je bio da mu se, ne samo u vlastito ime, ovako oduže Japanci, budući je njegova velika fudbalska rapsodija zbog podmukle bolesti uslovljene profesionalnim naporima naprasno okončana upravo tamo na Dalekom istoku. Inače, Ivica Osim je, da kažem onima čije interesovanje nije previše opterećeno navodno besmislenim deranjem krampona, bio stožerno uporište samopouzdanje i samopoštovanja plavog dijela sarajevske fudbalske planete, kao što je onom bordo stranom vjorila zastava koja se zvala Asim Ferhatović. Bio je to igrač košarkaške visine, istinski virtuoz s loptom, nepogrešivi dirigent željnog orkestra. Pravio je haos u protivničkim 16-tercima. Unatoč tomu zavoljala ga je publika na svim stadionima, a zbog raskošnog umijeća i valcera kojim je koračao između prepreka, stekao je nadimak Štraus sa Grbavice. Trenersku karijeru je započeo u matičnom klubu, a zvjezdane trenutke doživio sa selekcijom Jugoslavije, posljednjom u kojoj su igrali najbolji od Triglava do Đevđelije. Samo sportska nepravda spriječila ga je da sa pametnom kombinacijom provjerenih internacionalaca i nadolazeći zvijezda uglavnom regrutovanih iz juniorskog tima koji je osvojio svjetsko prvenstvo, dogura do samoga vrha. Kasnije karijeru je nastavio u Grčkoj pa u Austriji, a eto, završio je u dalekom Japanu sa čijim je selekcijom bio četvrti na kontinentalnom prvenstvu. Premda ga je teška bolest odvojila od terena, Japanci kažu kako ga još uvijek pitaju za savjet. Svojim poimanjem sporta, čuvanjem dostojanstva fudbalske igre i vlastite ljudske vjerodostojnosti, Ivica Osim je od totalnog kraha spasio i ovdašnji fudbal, a do dana današnjih ostao je svojevrsna savjest ukupne sportske javnosti u BiH.
Oh God save me, for I am wicked and damned. Oh God show me a better way to the promised land, 'cause I can't take it no, I can't shake it no, I can't break it no, don't wanna eat it no more. I cannot hide it, I'm undecided, I can't fake it no, I can't fake it no. I can't take it, I can't shake, 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 shake that old monkey off my back.
I tu je kraj. Ukoliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobrat.